Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. En Lugo, a policía local deulle o alto a outros 4 usuarios de patinetes eléctricos por circular con ese tipo de vehículos por zonas peonís do casco histórico. Está prohibido. Agora afronta multas que poden chegar aos 200 euros. Tamén serán multados os 6 rapaces que foron sorprendidos esta fin de semana ouriñando na vía pública, 3 deles contra as paredes da Catedral de Lugo. Esta situación é tan grave, tan reiterativa e continuada no tempo que o Cabildo da Catedral xa aprobou pechar o pórtico norte do templo. Tamén está avaliando pechar o atrio da Basílica, na Praza de Pío XII. Mario Vázquez Carballo é o deán e vicario xeral da Diocese de Lugo.
O pórtico norte está afectado polo Cabildo que se poda pechar. Temos que pedir ya patrimonio, e non sei como está esa gestión nestes momentos, porque se lle comunicou ao arquitecto, estaba o fabriqueiro tamén estudiando o tema. Eso é unha, e a outra posibilidad é de pechar pola noite as 3 entradas que ten o atrio tamén, porque o atrio é unha fonte de reunión de botellós ás noites, e tamén incluso orinan ali e tal. Entonces, esos son 2 temas que siguen abertos.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O Concello de Lugo sacaba hoxe a licitación o proxecto para derrubar as Torres do Garañón. Si o propietario non se fai cargo en 2 meses, será o Concello que as tire abaixo. Costará alrededor dun 1 millón de euros. Os traballos durarán 8 meses. O goberno local asegura que as torres caerán neste mandato, pero o Partido Popular lembra as promesas incumplidas do goberno bipartito. Asegura que todo é fumé e que as Torres do Garañón non caerán aínda este ano. Mañá hai pleno no Concello de Lugo. Os populares pedirán que se lle adique unha praza ou unha rúa na cidade a Miguel Ángel Blanco, o concelleiro vasco asasinado por ETA. Escoitamos a Ramón Carballo.
Pediremos tamén en colaboración á Fundación Miguel Ángel Blanco e Lugo teña unha rúa, plazo ou un espacio público o nome do político vasco asasinado por ETA fai 25 anos. Elevaremos outra iniciativa para que se implante no noso concello un paquete de medidas en apoio aos celíacos.
A rotura dunha tubería da rede xeral de suministro deixou sen auga dende onte a 4 rúas do barrio de Fingoi. O concello confía en que a avaría quede reparada ao longo do día de hoxe. Tamén che contamos que o goberno local instalou noutras tantas rúas da cidade 5 bancos solares. Permiten aos usuarios cargar os seus dispositivos electrónicos a través dunha conexión USB. Hai uns días que non falábamos da situación do coronavirus na nosa provincia. Mellorou moito na última semana. Quedan pouco máis de 600 casos activos en toda a provincia. Tamén é menor a presión asistencial. Hai 61 persoas con COVID ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. 3 están en cuidados intensivos. A incidencia tamén é moito máis baixa. Só foron diagnosticados 62 casos novos nas últimas horas. Por certo, xa que falamos de sanidade, o Bello Cárcere acolle mañá unha interesante xornada sobre as enfermidades de orixe ambiental. Cristina López é a concelleira de Participación Cidadá.
Mañá, día 28, no Auditorio do Bello Cárcere, dende a área de participación e servicios para a veciñanza, acolleremos unha conferencia sobre enfermidades de orixe ambiental. Contaremos coas intervencións do xuiz José Fernando Lousada, magistrado na Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. É autor de numerosos libros e artigos. E ca traballadora social Isabel Botana, responsable da área social Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. As ponencias versarán sobre o tratamento xurídico e a perspectiva de xénero neste tipo de doenzas e sobre os recursos, dereitos e prestacións sociosanitarias ás que poden acollerse as persoas doentes.
Máis asuntos. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo valora moi positivamente os resultados de ocupación da ponte do Día de Galicia, do Día de Santiago. A media de ocupación na provincia foi do 86%, non está mal. A Ribeira Sacra está de moda. Nesa comarca chegou o 95%, aí é nada. Na Mariña, na costa, rondou o 90%, máis do esperado, e en Lugo capital quedouse nun 73%. Tampouco está mal. As perspectivas son moi boas, pero que queda de verán pro mes de agosto. En todo caso, na asociación son realistas. Esperan un parón notable a partir de outubro. Cheche Real é o seu presidente.
Pensamos que vai haber un parón importante en outubro, pero mentras a cousa siga así, a presencia de turistas, de viaxeros e o gasto en este nivel, pues, bueno, pues, a cousa vai ben. Pero non pode ir ben con circunstancias. Vai a haber un momento en que isto pare, porque con todo o que hai, as familias ou aquí non subiu nada ou seguimos facendo a mesma vida ou vai parar de aquí a mañá.
A Praia das Catedrais, ou mellor dito, o Monumento Natural Praia das Catedrais, chegou este mércores por primeira vez no que vai de verán ao tope máximo de visitantes nun día que permite a Xunta de Galicia. Son 4.812 persoas por xornada. Aí é nada. E o embaixador de Cuba en España, Marcelino Medina, participa mañá en Láncara na inauguración da Casa Museo Ángel Castro, Centro de Interpretación da Emigración Galega. Está na casa natal do pai de Fidel Castro, agora recuperada grazas ao apoio do Concello de Láncara, a Deputación de Lugo e a Confederación de Empresarios, ademais de diversas institucións vinculadas á La Habana. A inauguración coincide precisamente co 30 aniversario da visita que fixo Fidel Castro á casa do seu pai. O embaixador cubano xa foi recibido hoxe na Confederación de Empresarios. Jaime López é o seu secretario xeral.
Bueno, como vos sabedes, xa desde fai moito tempo a Confederación está facendo unha aposta moi decidida pola internacionalización das nosas empresas, do tecido empresarial de Lugo. Polo tanto, esos lazos que temos con un país, neste caso, que é un país prioritario para nós no ámbito do comercio exterior, como é Cuba, pois esta visita do embajador á Confederación de Empresarios ponen un selo de calidad a esas boas relacións que nos unen desde o punto de vista empresarial e comercial con este país, non?
Seguimos pendentes dos incendios forestais. Neste caso non foi ninguna tormenta. Os servizos de extinción lograron estabilizar a última hora da tarde de onte un incendio que parece claramente provocado na parroquia de Rebordaos, no concello do Sabiñao. O lume comezou en tres focos diferentes. Queimou alrededor de 20 hectáreas. Nas labores de extinción participaron 5 avións e 6 helicópteros, ademais dos medios de terra. Carlos Armesto é o alcalde do Sabiñao.
Casi extinguido, mire, eu fun ayer á noite xa tiña moi boa pinta. Eu xa a mañá a primeira hora fomos hasta ali o concexal Diego, estuvemos coa xente, estuvemos coa brigada e teñen ali un bulldozer. É certo que se ve perfectamente un fogo intencionado. Eu acerquei mañá ao lado de Chantada para sacar as fotos e vense tres focos a 200 metros, 300 un do outro, tres focos distintos. Hoxe por a mañá, bueno, pues estaba ali o bulldozer, estaban ali unhas carrocetas e unha brigada para se había algún conato, pero bueno, en principio creo que extinguido.
Paso importante. Na zona de Folgoso, a Consellería do Medio Rural acaba de dar por controlados os incendios do Caurel. Arrasaron máis de 11.100 hectáreas de terreo. A devastación é evidente en Folgoso. Aínda así, os veciños se tratan de regresar o antes posible á normalidade. De feito, o GDR Ribeira Sacra Caurel mantén as actividades que tiña previstas para esta mesma semana. É un xeito de levantar o ánimo da xente e de transmitir que hai que tirar para adiante. Martín Alemparte é o xerente do GDR.
Pasado mañá empezamos un curso de verán que organizamos en Caurel, na estación científica. O sábado a Asociación Serra do Caurel, que outras das activas do Caurel, nos recupera os conceptos do Caurel Son, que son os programas que tamén nos financiamos desde o grupo, xa un pouco creixas esa relación, o sea que pouco a pouco se está retomando a recuperar actividade precisamente por intentar dar esa mensaje de decir, oye, sí, mira, sufrimos unha catástrofe, pero bueno, cada día hai que intentar continuar aquí e pouco a pouco hai que seguir sorteando ese temporal que temos en riba e seguir, bueno, facendo pequenas cousas.
Nas últimas horas, nova importante tamén, quedou extinguido o incendio que calcinou preto de 250 hectáreas na parroquia de Outeiro, en Quiroga. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, confirmou este mércores que os afectados polos lumes dos últimos días poden solicitar as axudas habilitadas pola Administración Autonómica polo Goberno Galego a partir deste mesmo sábado. Para primeiras vivendas, lembramos, esas axudas ascenden a un máximo de 122.000 euros por casa. Serán de 61.000 euros para segundas vivendas. Para as explotacións gandeiras, as axudas chegan a un máximo de 50.000 euros para compensar os moitos danos que provocaron os lumes. Alfonso Rueda.
Pois para repoñer maquinaria de explotacións forestais, para repoñer equipamento danado, para indemnizar se ardeu madeira que estuvera moreada no monte, en montes que arderon tamén. No caso de explotacións agrícolas gandeiras, para tamén repoñer bens, maquinaria, gando, tamén para colmeas que resultaran danadas.
Ata aquí a información local e provincial, seguimos contando todo o que interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.